Outside.
Šetnje. Prostorija. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Minuta posle 11 sati Radio Beograd 1 vi slušate emisiju Talasanje. O kakvim ste se vi talasima brčkali ili ćete se tek brčkati ovoga leta? Da li su to bili talasi Anatolije, Krita, Sicilije, Halkidikija, Dalmacije ili možda talasi Borskog jezera, Save ili talasići nekog akvaparka u Srbiji. Današnja tema jeste stanje, odnosno stanje i perspektive turizma u Srbiji, posebno turističke ponude, ne za strance, već za domaće turiste. Povod je za sada prilično uspešna akcija podele vouchera za odmor u Srbiji, a mi ćemo pričati o tome koliki mogu biti dometi projekata poput ovoga i da li Srbija ima, a ako nema, zašto nema, da ponudi nešto što bi moglo da bude jednako interesantno za turiste kao što je letovanje na moru. Imamo odlične goste, ovo je tema, verujem, koja može svakoga zanimati i koja zanima svakog sa razlogom, tako da ostanite uz naš program. Pričamo o turističkoj ponudi Srbije do 12 sati.
Time to do the thing you never.
Jedna pesma koja stvarno asocira na jedan kvalitetan odmor. Danas razgovaramo o odmorima, o tome šta treba da se dogodi da bi jedna prosečna ili blago nadprosečna po primanjima, pošto ti su oni koji putuju, srpska porodica odlučila da jedan duži odmor, dakle ne vikend, već nekoliko dana, provede negde u Srbiji. More, planina, jezero, reka, nije važno. Vlada Srbije ove godine apelovala je na funkcionere, političare da letuju u Srbiji. Pozvala je građane da letuju u Srbiji. Mnogi su to i učinili. Podeljeni su vaučeri i dalje se dele za subvencionisani boravak u odmaralištima i hotelima u Srbiji. Do sada je podeljeno gotovo 10.000 vaučera po poslednjim informacijama i najavljeno je da će akcija biti produžena i da će se nastaviti praktično i naredne godine, što je svakako dobra vest, budući da vaučeri obezbeđuju solidan popust. Međutim, cela ta priča sa vaučerima otvorila je nekoliko zanimljivih pitanja generalno o turizmu u Srbiji, u kakvom je on stanju, da li imamo šta da ponudimo, da li za građane koji su već dosta putovali, da li oni imaju još nešto da vide što do sada nisu videli. Tako da danas ćemo razgovarati o tome šta sve treba da se dogodi u Srbiji da bi Srbija postala interesantna za domaće turiste da iznova i iznova svake godine ili svake dve godine barem posete neko mesto u Srbiji kao turisti. Naši današnji sagovornici iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Danijela Vićentijević, dobar dan.
Dobar dan.
Predsednik udruženja hotelijera i restoratera, Georgi Genov, dobar dan.
Dobar dan, samo ja sam direktor udruženja.
Direktor.
Da ne bude.
I turizmolog, profesor Beogradskog univerziteta, doktor Dobrica Jovičević, dobar dan.
Jovičić,
dobar dan. Evo, dosta je tema pred nama. Za početak je ministar Ljajić iznao neku informaciju o blizu 10.000 vaučera koji su do sada podeljeni građanima. Možda da čujemo najnovije vesti na tom frontu.
Zaključno sa jučerašnjim danom, u 17 časova, informacija koja nam je pristigla iz Pošta Srbije jeste da je ukupno prijavljeno 10.206 građana. To znači da ova akcija i dalje ide jednim kontinuiranim tokom. Imali smo jedan enormni rast prijavljenih građana do 20. jula, onda je došlo par dana do blagog pada i sada se ponovo taj rast nastavlja jer je rok za prijavljivanje produžen od 15. jula do 15. oktobra. Znači sad imamo ovu grupu potencijalnih domaćih turista koji su već imali jedan godišnji odmor van Srbije, pa sada nastavljaju još par dana, možda i ne bi, ali zahvaljujući ovoj akciji.
Na osnovu čega to mislite? Da su to ljudi koji su već bili negdje?
Na osnovu poziva telefonom, znači mi imamo u ministarstvu dva telefonska broja na koje se naše kolege javljaju, koji su otvorena za sve komentare, sugestije i pitanja građana u vezi sa ovom akcijom. I oni dolaze sa odmora i daju nam povratne informacije. Oni nam čak daju povratne informacije u vezi sa vaučerima, da li su zadovoljni, da li su gužve, gde bi želeli da provedu svoj deo godišnjeg odmora, kako ih primaju ugostitelji širom
Srbije. Oni zovu
Srbije.
Vas ili vi zovete njih?
Oni zovu nas.
Interesantno,
oni zovu nas. Vrlo interesantno da je jedna napravljena izuzetno dobra interaktivnost i povratna sprega po pitanju informacije između predstavnika ministarstva i građana naših. Znači, na osnovu toga dobijamo informacije da je to taj drugi segment ljudi i naravno to su i dalje oni građani čiji će ovo biti jedini odmor u toku leta, a na koji se možda i ne bi sa sigurnošću odlučili da nije ovog popusta, a to su vaučeri od 5.000 dinara koji se odnose isključivo na troškove koji pokrivaju troškove smeštaja, minimum 5 noćenja.
E sad, kad to sve znate, onda verovatno znate i gde su ljudi birali da idu uglavnom.
Pa evo, naravno, imamo takođe povratne informacije. Ovo je jedan ozbiljan pilot projekat na osnovu koga ćemo praviti projekcije i za sledeću godinu. Znači, nije slučajno kreiran kako je kreiran. Na prvom mestu, prema interesovanjima građana, je Prolom banja. Na drugom mestu je Lukovska banja. Potom ide Vrnjačka banja, Soko banja, Kopaonik, Tara pa Zlatibor. Uh-huh. Znači, kreirana je prevashodno lista ugostitelja prema njihovom sobstvenom izboru i volji da se prijave kako bi primili građane sa vaučerima.
Interesantno. Sad, možda pitamo naše druge goste, da li se iznenađuje ova lista, recimo ja Lukovska banja, ako sam dobro zapamtio, nisam siguran nigde. Dakle, ljudi imaju jako dobru ideju gde žele da ode, da li vam je interesantan njihov izbor?
Pa jeste, zato što se radi o izuzetno kvalitetnim banjama, da su kolege iz Lukovske banje, Prolom banje, dakle...
A to je Prolom banja,
ha? I Prolom banje i Lukovska banja, to je ista kompanija, ista firma, ali oni su zaista uradili dosta sadržaja, tako da građani jednostavno interesuju ih i zadovoljni su boravkom, tako da nije to samo pojava vaučera, interesovanje njihove, već oni znaju za obe banje, znaju za sve sadržaje koje imaju, za medicinski deo, tako taj zdravstveni deo, tako za kvalitet usluge koji pružaju hoteli, tako da su to dosta interesantne. Naravno, to postoji problem kod Lukovske banje kad u pitanju put, što bi trebalo što pre izgraditi. Ja sam emotivno vezan još od 86. godine, vreme radnih akcija, kada sam bio komandant na Kopaoniku, upravo su počinjali razvoj turizma u Lukovskoj banji, tako da sam dostavno impresioniran načinom na koji su oni postigli ne samo da dovode domaće turiste, već i strane turiste, tako da su to dve banje i ta kompanija čitava zaista zaslužuje posebnu pažnju u turizmu.
Dakle, to je privatni kapital?
Ne, to je akcionarsko društvo, gde su zaposleni vlasnici deonica, tako da nema baš informacija, ali ne radi se ni o državnom, ni baš o privatnom pojedincu, već više akcionarsko društvo.
Da, taj model je negdje uspio, negdje nije uspjelo. U mnogim hotelima su...
Ovde je uspjelo, izuzetno je uspjelo, ali moram da kažem sljedeće, ako mogu da se uključim ovo što je rekla koleginica. Dakle, zaista se radi o jednoj izuzetnoj akciji. Dakle, sa velikim koristima sa raznih aspekata. Mi hotelijeri smo prezadovoljni prvo, što naravno popuna kapaciteta, sigurno će biti veća popuna kapaciteta što ćemo vidjeti na kraju akcije. Ne možemo sada ocenjujemo, ali na osnovu interesovanja im. S druge strane, radi se o produžetku sezone letnje, što je veliki efekat da uspemo da produžimo sezonu, da ne traje samo mjesec dana, mjesec i pove, da traje tamo do kraja septembra, da se razumije. Sljedeći benefit je da jednostavno i država dobije, na osnovu povećanja prometa, dobije od PDV-a. I ono što je najbitnije, da upravo razgovaramo o tom domaćem turizmu, da se pokrenula čitava kampanja i razmišljanje svih nas i ljudi koji rade u turizmu i u politici i građani, da postoje destinacije i postoje mjesta gdje se omogući. Tako da nastavit ću dalje, ali govorim zaista o akciji gde ima više struke koristi. I ono na kraju moram da kaže da se radi o akciji koja ima ekonomski karakter, ali ima izuzetno i socijalni karakter. Tako da daje svima mogućnost da mogu da borave. Sad imamo i određene ne kritike, primjedbe, već sugestije, naše razmišljanje, ali to možemo kasnije
to ćemo,
da
ima vremena. Profesore, da li možda to što na prvih pet mjesta su banje, pa tek onda Zlatibor kao jedno univerzalno letovalište, odmaralište, zimovalište, dakle, da li to možda ukazuje da domet, obuhvat akcije poput ove na kraju može da bude ipak ograničen jednom konkretnom vrstom populacije, jednom konkretnom vrstom ponude koja zanima takvu populaciju?
Pa koliko sam informisan, najviše se penzionera prijavilo za odobijanje ovih vouchera i oni su po prirodi stvari najviše usmereni ili na ove niže planine ili na banje, pa stoga ne čudi što su i ove glavne turističke destinacije Srbije, koje su uglavnom poznate po tom banjskom ili naročito letnjem rekreativnom turizmu i najposećenije, i tu je interesovanje najveće. Ja bih samo, evo, gledam podatke za prvo polugodište prošli, prvo polugodište ove, gde baš upravo za ova mesta koje su navedena vidimo da je već pre ove akcije zabeležen jedan veći trend rasta turističkog prometa i u Prolom banji, Lukovskoj banji, Brnjačkoj banji, već možemo reći po tradiciji, banji Gornjoj Trepči takođe, i znači taj neki, možemo reći, i kvalitet ponude koji se manifestovao u tim banjama, znači koje su dobile nove menadžere tih turističkih destinacija, svakako je uticao da ljudi koji su vratno tamo i bili žele ponovno da dođu u te krajeve.
Da, a otkud novi menadžer, recimo? Odlično ako su pa, novi menadžeri.
Da budemo iskreni, znači u čitavom tom procesu od 2000-te i procesu tranzicije koje je zadesio našu zemlju, imali smo puno i onih neuspelih, ali nekih uspešnih privatizacija, i svakako da je slučaj Lukovske, Prolomske banje jedan pozitivan iskorak koji već daje rezultate, i kada bi se tu poboljšala u svakom slučaju i saobraćajna infrastruktura, pristup ovim delovima Srbije koji su, i slobodno možemo reći, dosta izolovni, onda bi se mogli očekivati i bolji turistički rezultati.
E sad, pitanje za svo troje, šta se može učiniti da se poveća obuhvat ovakvom jednom akcijom do godine ili kada god, obuhvat i što se tiče broja mesta, lokacija, ali i obuhvat što se tiče vrsta smeštaja. Pošto to je bilo jedno od prvih pitanja koje je bila prirodna reakcija svih građana kad su čuli za popust, onda kad su saznali da moraju u hotel, nekima ta vrsta odmora ne odgovara i tako dalje.
Svakako, želim da napomenjam još jednom da je prijavljivanje ugostiteljskih objekata bilo dobrovoljno. Prema zakonima tržišne privrede, država je kao i u većini zemalja, zato je slična akcija ima Mađarska, Francuska, druge razvijene i manje razvijene zemlje u regionu i Evropi, pa i u svetu. Znači, mi smo rekli, izvolite, drage kolege, prijavite se ko želi da primi građane sa vaučerima. Prijavili su se i hoteli, ali i predstavnici privatnog smeštaja. Vi imate jedno 35%, ako ne i više, od svih 244, onih koji nude privatan smeštaj u banjskim centrima, planinskim centrima, Aranđelovcu, zato je Bukovička banja je takođe beleži jedan ozbiljan rast, ali istovremeno se prijavljuju i za hotel Izvor, ali i za privatan smeštaj. Imate divne vile koje su sagrađene, pokrenuti privatan biznis. Tako da je u stvari ova akcija jednim drugim delom uticala i na uključivanje privatnog sektora koji je opredeljen za pružanje usluga u turizmu, pre svega smeštaja, ali i drugih ishrane i hrane i pića, koji je uključen u ovu listu ugostitelja. Drugi segment su specijalne bolnice za rehabilitaciju. Oni već su odmah bili priključeni, ali i oni imaju svoju klijentelu koja dolazi sa vaučerom ili bez vaučera. I kako kaže gospodin Genom, ovo je jedna sociološka komponenta za sve građane Srbije, olakšica, popust, subvencija, koja im omogućava da i letuju u specijalnim bolnicama za rehabilitaciju koji su ovde prijavljeni. I tek na poslednjem mestu su u stvari hoteli poput Mone na Zlatiboru, hotela na Kopaoniku i od Aranđelovca, naravno, Vrdnik takođe. Znate, to je banja koja beleži jedan ozbiljan rast u broju noćenja. Mi merimo broj noćenja zbog multiplikovanog efekta u turizmu. Tako da svakako i u buduće će biti dobrovoljno prijavljivanje svih ugostiteljskih objekata, a što se tiče samog segmenta tražnje u ovom trenutku, tačno je da su penzioneri prijavljeni, njih je 61,2%, ali imamo i zaposlena lica, oni su takođe imali pravo na voucher koji ostvaruju mesečnu 60, zaradnu da. 60 i manje, njih je 27,3%. Znači, to uopšte nije mali broj procentnih poena. Nezaposlenih, imate veliki broj nezaposlenih lica koji se čak i ne evidentira na Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Pa su oni kao takvi odbijeni, jer je ovo zahtevalo da lice bude evidentirano na Nacionalnoj službi za zapošljavanje makar 6 meseci pre ove akcije, a ne jedan dan.
Interesantno, koliko je takvih prijava? Bilo dosta ili?
Pa, prema pozivima građana, kažemo, zaposleni u ministarstvu, osim svojih drugih redovnih poslova, vrše, znači, stalne konsultacije sa građanima telefonom, bilo ih je poprilično.
Interesantno. Ako je do sada, to su onda ljudi koji žive praktično od sive ekonomije, verovatno.
Pa ne mora da znači, to su ljudi koji su verovatno izdržavana lica, još uvijek traže posao ili jednostavno prijaviću se. Pa je to tako vreme prošlo. Možda ih je ova akcija i podstakla da se u stvari prijave na taj način.
Da li imate kolege koji se namjerno nisu prijavili na akciju i koliko ste vi zadovoljni obuhvatom što se tiče broja hotela u Srbiji? 240 je dobar izbor za svakog turistu. To je jedna solidna lista sa kojom može da se bira, ali opet pretpostavljam da je to jedan mali deo ukupnog broja ugostiteljskih objekata u Srbiji.
Pa, naravno da ima i onih koji nisu htjeli da se prijave tog momenta, ali su možda i verovali, a i neki nisu administrativno mogli, bili spremni da apliciraju da se prijave ministarstvu, što naravno sledeće godine sigurno neće izostati. Dakle, ovo se radi o pilot projektu. Ja bih tako ga nazvao, s obzirom da je bilo i kratko vreme. I ovo što je uradilo ministarstvo, administracija ministarstva, zaista je na Sizifov posao, tako da ne možemo sada da stavljamo bilo koje kritike. Naravno da mi imamo sugestije zašto nije mogućnost bila za sve iz zone ko preko 60.000 jer smatramo onda bi oni boravili u ovim skupnijim hotelima, pa njihova ukupna potrošnja bi dovela veći prihod opet države od PDV-a svega.
Odlično pitanje, možda, dakle, da li postoji neki jedan, je bilo, jednostavan odgovor?
Ne, ako mogu samo da završim. Dakle, to je sad jedan od problema. Imamo, naravno, oko te administracije, mjesec dana, da li je, međutim, mora da se uradi zaista čisto, kvalitetno, da se tačno zna da ne postoji ni 0,1% promila zlo upotrebe i zato je pribeglo po mojoj proceni ministarstvo baš ovo administracije.
Da
bi sledeće godine vidjeli gde su nedostaci. Sigurno da postoji elektronika gde i kompjuter ide daleko brže može da se reši. Ovdje je problem rezervacije da neko rezerviše na mjesec dana, a šta ako odkaže hotel ili nastane bilo koji problem. Tako da ima tu niz problema, ali ajde da vidimo da prođe ovaj projekat CEO, pa ćemo u oktobru da sednemo lepo i da vidimo ovo je valjalo, ovo nije valjalo. I da jednostavno ovaj stimul, ova mera mora da se nastavi dalje, da se jednostavno pomogne i hotelskoj privredi da država pomogne, a da se pomogne i građanima, jednostavno da se stimulišu da borave u zemlji.
I u svakom slučaju podržavam ovakvu akciju iz razloga što naravno cilj svih zemalja je da i onim siromašnim slojima stanovništva omoguće da se uključu veće mere turistička kretanja, znači čitave efekte turizma kao fenomena ne treba posmatrati samo sa nekog toguskog ekonomskog, nego jednog šireg sociokulturnog stanovništva i prosto poboljšanje kvaliteta života ljudi je u interesu svake države, svake vlade. Međutim, ono što je bitno reći da u narednom periodu puno toga treba posvetiti na planu unapređenja destinacijskog menadžmenta i poboljšanja kvalitete ponude u našim tim ključnim turističkim i ovim novim destinacijama, jer turisti u krajnjoj liniji ne putuju radi toga da bi sad provodili samo određeno vreme u hotelu. Prema tome njima je potrebno kreirati neki sadržaj kako će oni na jedan organizovan način interesantan provesti to vreme i to već uključuje potrebu da se jedan širi broj stakeholder međusobno povezuje, dogovara i koncipira jednu integralnu turističku ponudu na nivou kako neke destinacije i pogotovo nekih regionalnih celina. Znači, Srbija nema toliko neke izuzetne atraktivne polove moći izuzev ovih nekoliko dobro poznatih destinacija i treba ići na ukrupnjavanje ponude vezano i za Šumadijsku, Vrnjačko-Banjsku, Koponičku, Niško-Sokobanjsku regiju, gde bi se, znači, neki način fuzionisalo, objedinjavali ti sadržaj i onda u vidu takvog jednog integralnog proizvoda plasirali na tržište. To bi svakom slučaju bio sad jedan dodatni razlog da ljudi sa više želje krenu ka našim turističkim destinacijama, a ovo je jedna od mera s kojom se krenuo ministarstvo, ali naravno puno toga zavisi od privatnog sektora, polazeći od toga da i oni opet traže neke podsticaje od države, smanjenja poreskih obaveza i svega ostalo kako bi mogli više da investiraju i bolje da privređuju.
Meni da je zanima odgovor na ovo pitanje, dakle, zašto taj limit od 60.000? Mnogo ljudi, posebno visoko obrazovanih u Beogradu koji rade sa strane firme gde oba člana porodice rade za preko 60.000.
Pa znate kako je rekao kolega, turizam ima ekonomsku, sociološku i kulturološku komponentu. Ako vi imate državu čije učešće turizma u ukupnom društvenom bruto proizvodu 2% i želite da subvencionišete domaću tražnju, da podstaknete domaći turizam, sigurno da ćete prvo ići na ove segmente čije su primanja od 60.000 i manje. Njih je zaista više. Mnogo je obrazovanih ljudi, visoko obrazovanih ljudi koji su školovali se u našim visoko obrazovnim institucijama, ali i u inostranstvu, koji još uvijek živi i rade u Srbiji, koji rade u državnim institucijama, čije su plate sigurno niže od 60.000 dinara. Zato je tu su prosvetni radnici koji rade u osnovnim i srednjim školama, vrlo obrazovani ljudi, takođe zadovoljavaju ovaj segment i opseg. Da vam ne pričam o drugim slojevima društva koji rade u drugim institucijama, privatnim ili državnim, i oni čine većinu. Ovaj segment tražnje koji ima 60 i više hiljada dinara, a radi u stranim kompanijama ili zarađuje više na mesečnom nivou, ovo će za njega biti jedan podsticaj da, znači, privlačenje pažnje da ipak poseti jedan deo Srbije. Zato ide jedna ozbiljna kampanja. Ljudi još uvek nisu sasvim sigurni šta naša zemlja ima. Mi imamo statističke podatke da su najposećenija od strane domaćih turista do prošle godine bila prvo banjska pa planinska mesta. U ovih prvih 6 meseci idu prvo planinska mesta povećan broj dolazaka 23% u prvih šest meseci ove godine u odnosu na isti period 2014. Pa onda idu Banjska. Sve se sagledava sa različitih aspekata. Odluke koje donosi vlada, sektorske politike koje kreira ministarstvo, oni se ne kreiraju ad hoc, nego se zasnivaju na jednoj ozbiljnoj dubinskoj analizi koja podrazumeva i ekonomsku i sociološku. To je razlog zašto je 60.000 i manje. I to jeste upravo subvencija za taj deo stanovništva. Sada su obuhvaćeni zaposleni, penzioneri i lica koje su evidentirane na Nacionalnoj službi za zapošljavanje i ostale lica koje imaju pravo na pomoć drugog lica. Kažem vam, naše kolege, imamo nas nekoliko koji se javljamo na telefon građana, čujemo sugestije zašto recimo nisu poljoprivrednici uključeni. I mi beležimo to. Pilot projekat mora nakon svega toga, kako kolega kaže, da također se pristupi jednoj ozbiljnoj dubinskoj analizi, da se vrlo dobro analiziraju i segmenti tražnje i potrošnje, na kraju koliko ćemo da zaradimo od turizma. Mi ne možemo trošiti novac koji nemamo. U prvih pet meseci ove godine došlo je do rasta deviznog priliva.
Pa to je možda evo pre pauze za reklame odlično pitanje. Dakle, da li ako država daje popust od 5.000, a to se vrati kroz neki PDV, da li je država na kraju u plusu ili u minusu?
Ne, to se ne vraća samo kroz PDV. Novac iz turizma se vraća i preko potrošnje koja se odnosi na saobraćaj i preko potrošnje hrane i pića, pa se multiplikuje preko potrošnje poljoprivrednih proizvoda, uključuje i druge privredne grane, potom preko potrošnje određenih drugih sadržaja, da vam ne pričam o ozbiljnoj međusektorskoj saradnji između kulture i turizma, svi ti događaji i manifestacije sadržaja koji se nude na lokalitetima, oni podrazumevaju i to. Znači, novac od turizma se ne vraća samo od PDV-a, već multiplikovano mnogo više uvećan dolazi kroz druge privredne grane i ta zarada se meri preko tog prihoda od turizma koji se sagledava na kraju poslovne godine. Ja sam sigurna, obzirom da je sada već rast 2% i nije sezona od januara do maja, da će do kraja godine ovo biti mnogo više nego u prošloj godini. Ne samo zbog vaučera, nego mi imamo u ovom trenutku i porast stranih turista od 13,2%. I samo jednu kratku informaciju. U periodu od 2007. merimo taj period, jer tad Srbija se posmatra kao zemlja. Do današnjeg dana, ide 2007. do 2014. ne možemo pre toga jer se Crna Gora odvojila u međuvremenu, tako da imamo statističke podatke samo za Srbiju. Stalno imamo pad domaćih turista i rast inostranih turista. Ove godine u prvih šest meseci imamo istovremeni rast i domaćih turista i stranih turista. Domaći turisti rastu po stopi od 12%, a strani od 13,2%. To su već ozbiljni rezultati.
Dobro, razgovarat ćemo u nastavku emisije konkretno o banjama, o skijalištima, o planinskim centrima, šta tamo može da se nađe, kako naprediti njihovu ponudu. Naši sagovornici Danijela Vičentijević, Georgi Genov i Dobrica Jovičić. Nastavljamo za koji minut.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. avgusta, distribucija Megacom Film.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Da, najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
Eko.
Sati 36 minuta, razgovaramo o turističkoj ponudi Srbije. Da počnemo možda od banja, sad ovaj segment u kome ćemo malo da rašunimo konkretno od tipa do tipa turističkih mesta. Za početak, koliko verujete da je dobar ovaj sistem koji trenutno postoji, da su banje relativno povoljne i dostupne, posebno preko fonda, ali opet to je u neku ruku stopiralo njihov brži razvoj, razvoj kapaciteta, izgradnju i tako dalje, pa možda čak i korišćenje nekih prirodnih resursa koje te banje imaju.
Pa mogu ja. Pa naš stav je i u udruženju generalno da sliče, prvo mora da podelimo banje od RH centara. Mhm. Dakle, ko upravlja termalnim vodama ili mineralnim vodama, a ko upravlja RH centrima. Nama RH centri generalno ovakvi kakvi su, jednostavno su nelojalna, mislim, totalno konkurentni, nisu jednostavno napravili veliki problem hotelijerima. Prvo zbog toga što oni imaju određene benefite od države, razna davanja nadležnosti, a s druge strane nastupaju komercijalno, dakle, konkurenti su hotelima. Tako da ne može, recimo, u Vrnjačkoj banji, da ne sad ne govorim koja je specijalna bolnica, da 800 dinara košta bazen za 2 sata kupanja. I naravno, s obzirom da je kapacitet prvo je za njihove gosta, za ostalene. Dakle, mi vidimo, mi jesmo za bolnice takve specijalne, da li su RH centri, ali koji neće, imaće samo smeštane kapacitete za bolesnike, da je bolnički deo, a da jednostavno obslužuju sve hotele. Sva odmarališta.
Dakle, vi hoćete kažete, oni koji nije u centru, on praktično ne može na bazen.
On mora da plati 800 dinara i mora da čeka red. Naravno, kada će da se kupa, recimo, u Vrnjačkoj. A dozvolite, da bi se kupali u termalnoj vodi, da neko lekar mora da prepiše, ne vidim jer svuda u svetu zna se da je 20 minuta terapije, ko može da ulazi, koje su pravile igre. Tako da je to, RH centri drže monopol na banjama, a često, kao što ste i vi pitali, se istovećuju da su oni banje. Generalno. Tako da tu nastaje problem. Ili je to privatizacija, što pre, ili su to zaista RH centri, dakle bolnice, oni koji obslužuju sve hotele, sve smeštene kapacitete i podjednako usluge pružaju svim stakeholderima u turističkoj destinaciji bilo. Tako da, ukoliko se to ne reši, jednostavno mi smatramo nelojalnim konkurentima, jednostavno, koji nama, hotelijerima, prvo ide i sa nižom cenom, dakle, prave velike probleme. Drugo, ne mogu hoteli, nije im sve pristupno i dostupno
od sadržaja,
da. Zdravstvenih usluga, od tih sadržaja, cena je sasvim druga u odnosu na one koji su gosti RH centra. Treće, nije definisano. Da li je to RH centar, je to kategorisano kao konačište, ja vidim na tom RH centru veliko piše konačište na glavnom tom ulazu, na koji način, tako da država mora što pre da definiše sistemski taj problem. A vlasnički deo, to nikakav nije problem. Da li je to u državnoj svojini ili u privatnoj svojini, ali da treba taj zdravstveni deo u bilo kojoj banji spaji, naravno da treba i da mora da služi svima podjednako.
Slažem se sa kolegom u svakom slučaju, znači to je do sada baš bio jedan od problema da se taj nekako neregulisani status banja, pogotovo tih RH centara, održavao na nepovoljne trendove u razvoju banjskog turizma, ali je činjenica da puno i samih hotelskih objekata nije privatizovano, nije dobilo nekog novog vlasnika tokom svih ovih godina, pa je i to jedan od razloga da puno banja je faktički nastalo sa neke turističke scene ili su na krajnjoj margini. Evo sad je, baš da kažem, i tužna situacija za Nišku banju, koja je bila jedna od vodećih, da beleže vrlo, vrlo skromne rezultate, iako ima odličan položaj, znači nalazi se na koridoru 10 u blizini Niša. Nekada je posle Vrnjačke i Soko banje bila treća naša banja po turističkom prometu, ali očito da sada su problemi kako, znači, tu smeštajnu bazu unaprediti i dobiti adekvatne kompanije koje će upravljati tim kapacitetima. Imamo još slučaje banja koje su, pogotovo recimo Mataruška, Bogutovačka, koje su bile vrlo uspešne i one su skoro nestale sa turističke scene, pogotovo što su u pitanju banje koje su tu u blizini Kraljeva, Koponika, koje bi se mogle svojom ponudom integrisati u ponudu šireg područja te Koponičke regije, tako da je i to jedan od problema. Kao što opet već više puta smo istakli, ovih nekoliko banja koje su inače ne taj jedan pozitivan iskorak, i one su sada svoju ponudu prilagodile i mlađim ljudima, što je neka osnovna intencija u razvoju banja, da se što više približe mladim ljudima, da se akcenat sa te neke klasične lečilišne preusmeri na onu rekreativnu funkciju koja će imati preventivno dejstvo po ljudsko zdravlje, i prosto da svim i mlađim ljudima, naročito ljudima koji su pod stalnom dozom stresa, da omogući da
to svi znamo. E sad, da li ima interesovanja za te hotele što se tiče privatizacije, za te lokacije koje nećemo da kažemo propale su, ali na rubu su egzistencije?
Da, interesovanje postoji. Agencija za privatizaciju je zadužena za poslove ove vrste, ali što se tiče banja Srbije, htjela bih samo da naglasim da bi se rešio ovaj uslovno rečeno problem, jer imamo potencijal, nemamo proizvod.
Tako je.
Imamo interesovanja, zato beležimo ozbiljan rast stranih turista koji prelazi više nego duplo u odnosu na prošle godine. Stranih turista, domaći su uobičajeno, ali stranih turista. Prvo moramo rešiti imovinske pravne odnose. To ne može da reši jedna institucija. U to mora biti uključena Agencija za privatizaciju, Ministarstvo zdravlja, a onda i druga resorna ministarstva. Sljedeća stvar, mi imamo fantastičan stručni kadar, ali ja nisam baš sigurna da li dobar lekar može bude i dobar lekar i da vodi jedan rehabilitacioni centar. Znači, nama su potrebni ljudi koji jako dobro znaju da upravljaju institucijom, zaposlenima, potencijalima, i upravljanje nije isto što i faktor lečenja koji se na to odnosi. Možda u svetu postoji obrazovanje, menadžeri u zdravstvu, oni se dodatno, to je subspecijalizacija njihova koji se obrazuju u tom pravcu, da bi mogli da vode ovako ozbiljne institucije. Znači, imovinsko-pravni odnosi se moraju rešiti, odvojiti rehabilitacione centre od spa i wellness centara, što je učinjeno u većini naših banja, pratiti evropske trendove u svakom smislu, i u opremanju i osmeštaju dodatnim sadržajima i tako dalje. Mi sada imamo potencijal, izuzetno dobar stručan zdravstveni kadar i dobru tražnju, i domaću i potencijalnu stranju. I to su elementi koje treba dalje uklapati. Definitivno rešiti imovinsko-pravne odnose i postaviti upravljače, menadžere, direktore, koji će se ozbiljno baviti svojim poslom. Eto, to je prvi segment, prvi korak koji je potrebno učiniti u banjama Srbije. To definitivno jeste potencijal. Znate, vi ste imali ulaganja u planinske centre koje su bile i ranije. Znate, i u socijalističkoj Jugoslaviji se je gradio i Koponik i Zlatibor. I njihove efekte smo sagledavali do 2007. Onda je počelo još jedan talas ulaganja u planinske centre, kako za domaće, tako i za inostrane turiste. E, sada su došli na red banje.
Evo sad, da se dotaknemo i tih planinskih centara, interesantno je da jedna Bugarska koja ima dosta sličnu geografiju i položaj u Evropi, sve može se poredi po tim planinskim centrima sa Srbijom, ima bolju tu zimsku ponudu, bolja skijališta. Šta su oni uradili što mi nismo? Kod nas su praktično sve one planine koje nemaju skijališta, izgubile su praktično turiste, kao što je Goč, kao što Divčibar još ima nekakvu stazu, ali nije posebno popularno. Dakle, ljudi odlaze na Koponik, verovatno će odlaziti na Staru planinu, ali nekako je čudno da je odjedan put isplativije ulagati u Staru planinu, koja je praktično nova destinacija, nego oživjeti neke planine koje već imaju fantastične kapacitete, ali nisu imale jednostavno skijalište. Dakle, da li možemo očekivati brži razvoj skijalištu u Srbiji. Sad, koje probleme to nosi? To ima i ekološkog aspekta i raznih drugih.
Pa, evo, ja mogu da kažem jednu stvar što se tiče naših planina. Činjenice u Srbiji uglavnom dominiraju planine niže i srednje visine. Uh-huh. Prema tome, to su uglavnom planine koje su predodređene za letnji rekreativni, eventualno zimski rekreativni turizam, ali to nisu planine koje, gde bi trebalo usmjeravati neke velike investicije za gradnju nekih zimsko-sportskih centara, jer to jednostavno nije rentabilno. Sećamo se još one akcije pre 15-20 godina vezano za Crni vrh i podizanje tamo nekog velikog centra, iz razloga što, znači, tu nema ni kvalitetni skijaški teren, u pitanju takva konfiguracija terena i reljef, snežni pokrivač se kraće zadržava, nema adekvatnu debljinu i zbog toga je, znači, isplativije tu razvijati te neki rekreativni turizam u letnjem delu godine. Gde je moguće? Znači, to je Kopaonik. Kopaonik, znači, i već krajem 80. godina, još za vreme bivše Jugoslavije, je počeo da ostvaruje pozitivne rezultate i da se profiliše kao centar zimsko-sportskog turizma. To je sada na putu je da se jedno kao takav centar formira i Stara planina i de facto centralna Srbija više nema neke planine koje bi bile pogodne za razvoj nekog vrsonsko-zimsko-sportskog turizma. Gol je takođe visoka, relativno visoka planina sa više od 1800 metara, međutim ona je pod šumom, ona nema, tamo bi izgradnje nekih skijaških terena podrazumevala masovno uništavanje vegetacije, šumskih ekosistema i pogotovo što je Gol je proglašena i za međunarno zaštićeno područje i ima status međunarnog rezervata biosfere. Prema tome, to nas upućuje na to da moramo se truditi, odnosno nosioce ponude ovim nižim planinskim centrima, da pokušavaju da kreiraju neke sadržaje koje će najvećim delom biti prihvatljivi i interesanti za klijentelu u letnjem delu godine, izuzev ovih nekoliko prevashodno Kopaonik i Stara planina, koji mogu da računaju ozbiljnije na zimsku sezonu.
E sad još jedan jako interesan, kažete?
Pa ne, hoću to kaže, kad se radi o Kopaonik, malo pre koleginica govorila management, dakle upravljače. Upravo se vidi ovo što je trenutno, recimo, na Kopaoniku, zaista se radi o izuzetno kvalitetnim menadžerima i u hotelima od Granda pa sve naniže, zavisno od kategorije, od uprave skijališta, ali se jednostavno je Kopaonik postao konkurentniji od Bugarske i od Slovenije čak. Zato što jednostavno napravljeno je, zaokruženo je i sa skijalištima i sa ostalim sadržajima, dorađuju se još sadržaji, tako da vidi se da mi možemo i imamo šta da ponudimo svetu. I zato i raz, kada se radi o planinskim centrima, konkretno o Kopaoniku. Ali ukoliko hoćemo da na Kopaoniku je uloženo, recimo ja imam podatak, do 89. godine 259 miliona dolara je država dala. Ne za hotele, nego za infrastrukturu, za kompletno. Naravno da Kopaoniku, zaokruženo su skijalište, žičare, gondole, sve što je potrebno. Potrebno je završiti, recimo, na Kopaoniku onu nastrešnicu kod Srebrnca, da put uvek bude prohodan u toku zimskog perioda. Da, recimo, još malo tih investicija i Kopaonik je destinacija koja može se računati kao top destinacija.
Odlično. Nema još mnogo vremena, moramo se dotaknemo još par tema. Da li Srbija ima dovoljno kapaciteta da primi veći broj svojih građana tokom leta na neka mesta gde je moguće kupati se? Bilo da su to neki akvaparkovi, bazeni ili su jezera, ono što je najlepše realno za kupanje, reke, to je ono što može da bude realna konkurencija letnjem turizmu, odlasku na more, trošenju evra na moru, ali da li uopšte možemo da zamislimo neku situaciju u kojoj građani Srbije s vremena na vreme odlaze u letnjem periodu negde, znači ne na planinu, nego negde gde mogu i da se kupaju?
Pa se izgradnjom 4 ili 5 ovih akvaparka u Orljačkoj banji, Soko banji, Vranjskoj banji, banje Koviljači, Aranđelac već ima. Sigurno sam da čak bi mogli da povećamo od 10 do 20% broja. Narod hoće u toku leta vodu, hoće spa, hoće da se kupa, hoće da se banja.
Da li ljudi ostaju u hotelima na tim mestima ili se voze uveče kući?
Kako biste...
Pa recimo sad Aranđelovac ili Veliki Petrovac.
Ne, ali ima oni koji dosta borave.
Da li se pokazuje...
Ja hoću drugo da kažem. Ako imate akvapark u Vrnjačkoj bani, onda jedan šatl koji se obraća od svih hotela, onda normalno ću ja da boravim 7 dana, jer imam jednostavno šta da radim, da se kupam svih 7 dana. Nije uopšte više važno da sam u privatnom smeštaju u hotelu, zavisno od financije. Ne moramo prvo da isfinansiramo terme Čatež, da platimo to što uložili, ili ove mađarske banje. Dakle, a kad bi se ja pitao, mogućnosti, ja bi podhitno tih 4 akvaparka ili 5 koliko ima para otvoreno zatvoreno, što bi produžilo sezonu tokom čitave godine. A pogotovo tamo gde ima termalnih voda. Vi imate u Vrenjskoj banji gde je 300 litara ili 250-300 litara u sekundi voda tečena iz reku. Mm-hmm. Za koje treba, jednostavno imamo ti koleginice reče potencijala imamo, ali moramo da se usredimo šta finansiramo, kao što su Austrijanci na 70 km kratko su izgradili banju, dakle taj glavni centar, dali su privatnicima da naprave hotele, za 7 uložili su 7 miliona maraka, posle 7 godina prodali su za 14 miliona maraka, dakle prodali su i posle su. Dakle, to je nešto što je profitabilno, pokazuje se u Jagodini ako postaje poželjna turistička destinacija, a da ne govorimo o termalnim vodama gde zaista ljudima pruža mogućnost i ima interes da neko svoj godišnji odmor provodi. Da, dakle, ne govorim na Vlasini da ne mogu da naprave 100 metara plaže recimo na jezeru. Imamo nekih desetak tih jezera, ali može da se uredi, to je toliko malo para recimo, toliko malo volje treba da bi omogućilo da imate interesa doći da lete. Vi ne možete na Vlasinu da letujete, jezero 12 km, 1200, lepota, Božja, Bog dao, priroda je kvalitetna, a ne možete da uđete u vodu. Da ne govorimo o ćelijama, da ne govorimo o drugim jezerima, za koje veoma malo investicije treba da jednostavno privuče naroda svoje godišnje odmore koristiti.
Šta raditi da se stane na put nelojalnoj konkurenciji privatnih smeštaja, dakle u sivoj zoni ima u svakom mestu, pogotovo sad preko interneta je posebno lako rezervisati privatni smeštaj koji je jeftiniji, ali evo recimo pričali smo malo prije o Vrdniku, bio sam u januar ove godine u Vrdniku u privatnom smeštaju i bilo mi je žao što sam išao u taj sivi privatni smeštaj, bilo nam je noću hladno, posebno kad sam saznao koliko hotel uopšte nije bio skup. Jednostavno nisam imao tu informaciju da sam mogao da ga priuštim. Dakle, da li se nešto radi na tome, budući da svako može apsolutno nekažnjeno da se reklamira da izdaje kući?
Da, sigurno, htjela bih samo da dodam da uopšte ne možemo porediti hotele i privatni smeštaj u smislu da su oni jedni drugima konkurenti. Oni imaju svoju klijentelu. Znate, ozbiljan gost, on se jako dobro informiše pre nego što krene na put, makar to bilo i Belocrkvanska jezera ili Vrdnik koje su jako blizu. Ozbiljan gost je informisan gost. To je podjedan. Naravno, ne odnosi se na vas.
Ja sam neozbijan,
Sljedeći element, on jako dobro zna koliko ga košta vikend i koliko će potrošiti para u hotelu i šta će za taj novac dobiti od vrednosti, od dodatnih sadržaja, šta naravno od ostalih sadržaja koje nudi se na samom lokalu. Privatni smeštaj je kategorisan na lokalnom nivou, to znači da vi odmah na internetu možete vidjeti da li je kategorisan ili ne. U slučaju da nije kategorisan i da to ne piše, nemojte odlaziti na takva mesta jer ne možete sa sigurnošću biti sigurni da vam neće biti u toku noći hladno ili će vam biti pretoplo ili ćete se žaliti na higijenu jer nećete imati kome da se obratite. Inspekcija vrši nadzor na lokalnom nivou, ali inspekcija u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija samo za kategorisane objekte. Za sivu zonu su angažovani inspektori na lokalnom nivou. I ja mislim da će tržište vrlo brzo isprofilisati i ugostiteljske objekte koji su pozitivni, koji su in i oni koji nisu. Odnosno i turisti, pa znate, društvene mreže imate gdje se osim Facebooka i ostalih postavljate na TripAdvisoru u svoje komentare, pa već nalazite i objekte koji se nalaze u Srbiji. Oni su dostupni i domaćim i stranim turistima. Tako da, lično mislim da oni nisu konkurenti, da će inspekcija vršiti svoje poslove u domenu svojih nadležnosti, a sve ostalo je nešto što će se isprofilisati samo na tržištu vremena.
Htio sam da kažem samo što se tiče i budućnosti turizma Srbije, da ne treba čitav fokus samo da stavljamo na segment ugostiteljstva, iako ono čini kičmu turističkog privređivanja i tu se generiše negde oko 60% prihoda. Puno treba učiniti na planu razvoja saobraćajne infrastrukture. Vidimo već koliki dugi niz godina ne može da se završi ovaj kompletan autoput duž koridora 10. Takođe, nadamo se, koliko sam informisan, do kraja 2017. bi trebalo da bude autoput od Beograda do Čačka. Prema tome, time se onda stvara jedna osnova da se kasnije i mnogim turističkim centrima brže priđe, da onda investitori mogu lakše, efikasnije investiraju, prosto da se čitava ponuda i privređivanje podigne na viši nivo. Jer ovo što je koleginica na početku rekla, znači turizam je i upravljanje njim, baš zato je složeno što to nije jedna grana privrede, već je to, kako se kaže, međugranski sektor privrede, puno grana uključeno, od puno grana zavisi kvalitet ponude, ali i puno grana može da crpete pozitivne efekte i da ostvari profit.
E sad, vaša mišljenja me interesuju po ovom pitanju. U Srbiji praktično svako manje mesto ima jednu svoju lokalnu manifestaciju koja je obično onako delimično kulinarskog tipa, delimično zabavnog tipa. To je ono što se, o čemu se dosta priča u medijima. Svaka opština je ponosna na tu svoju manifestaciju. Neke od njih su i dobro posećene, ali da li je to dobar pravac u razvoju turizma, budući da to su manifestacije koje su po obimu i po jednostavno svojoj ponudi dosta ograničene. Da li opštine čine pravu stvar što ulažu neko ima dan pite, neko ima dan borovnice, neko ima dan tamburice? Dakle, ili je to generalno dobar ekonomski plan?
Kažu da, ne kažu, nego postoje istraživanja koje kažu da u toku godine u našoj zemlji se održi 3500 i nešto manifestacija. Znate, nisu sve manifestacije iste. Neke su lokalne i služe samo kao zabava za lokalno stanovništvo i lokalno stanovništvo neće da se odrekne od njih. To su dani pite, gibanice, kotlići i ove koje su najčešće gastronomske, da ne kažemo privredne. Oni u stvari služe poput ranije vašara gde domaće stanovništvo izlaže svoje proizvode, maline, kupine i tako dalje, i to je neki mali vid sajma u zabavu. Postoje one druge koje su na nekom srednjem nivou, znate, vi imate jednu kosidbu na Rajcu koja uključuje tradiciju, gastronomiju, ona ima svoj narativni element, pripovedački element i na taj način i edukativni. Jeste usmeren na lokalno stanovništvo, ali i na par opština. Opština kaže, Rajac prva asocijacija je kosidba. I takođe se na odričenje, ako ne dobije subvencijalna sredstva od države, spremna je da to finansira. Imamo tradicionalne manifestacije koje traju više od 100 godina. To su praznik cveća u Pančevu i Beloj crkvi. Zato one jednostavno se podržavaju iz razloga što traju dugo, što okupljaju lokalno stanovništvo, što razvijaju lokalni identitet, jer deca se od malih nogu, od školskog uzrasta uče da učestvuju na tome. Tu je i Vršačka berba grožđa i Smederevska jesen i tako redom. Znači, mi svi ne možemo da se odreknemo naših manifestacija, ima ih mnogo. Kako se to rešava? Integracijom, ukrupljavanjem na istu temu, ili po broju posetilaca, ili po datumima. To možemo da rešimo na taj način. Exit Guča, Beer Fest Beogradski, Leskovačka reštorijada, pa to su manifestacije koje privlače najveći broj stranih turista, jer strani turisti dolaze u Srbiju, primarni motiv za njihovu posetu su poslovni elementi i dolazak na događaj. Znači, oni ciljano dolaze da bi došli na Exit. Oni ciljano dolaze, evo ga, Beer Fest se priprema za koji dan počinje. Oni planiraju svoje putovanje i naravno kasnije ga nastavljaju na druga mesta.
Imamo još pola minuta.
Ja bih samo rekao da bi podržao razvoj budući manifestacijog turizma u Srbiji. On daje uspuno, daje se veće efekte. Tu možemo računati i već ostvarujemo efekti što se tiče inostrane i domaće tražnje. I tu se samo kratko da dodam, ostvaruje jedan efekat koji se u nekim međunarodnim krugovima zove edutainment, odnosno do čega dolazi, kombinuju se obrazovni i zabavni sadržaji i to je nešto što je prosto jedan trend u svetu i zbog toga su manifestacije toliko posećene od strane međunarodne tražnje i turisti kombinuju te dve stvari.
Ja mogu sad samo još da vam se zahvalim, da pozovemo građane da uzmu svoje vaučere u poštama, dakle, vaučere još uvek ima. Naši sagovornici danas, Danijela Vićentijević, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Georgi Genov, direktor udruženja hotelijera i restoratera i dr. Dobrica Jovičić, turizmolog, profesor Beogradskog univerziteta. Razgovarali smo o turizmu u Srbiji. Želimo vam prijatan odmor ako još niste bili na odmoru, ili još jedan prijatan odmor ako ste već bili. Našim gostima veliko hvala. I ostanite uz naš program.